Suomen kohtalo. Raamatun ennustuksellisten esikuvien ja aikamme profeettain valossa. Minä pyydän sinua avaamaan profeetta Hosean kirjan. Avaa se sillä tavalla, että luvut 9 ja 10 ovat sinun saavutettavissa, kun jonkun hetken kuluttua luemme Jumalan sanaa. Minun hengessäni on liikkunut kolme totuutta Suomesta syksyllä 2015. Ensimmäinen näistä totuuksista on hyvin tuore. Pääministerimme Juha Sipilän eräät lausunnot, jotka kaikki liittyvät Suomen äkisti muuttuneeseen ja edelleen muuttuvaan ykkösongelmatilanteeseen. Huomioi nämä päivämäärät näissä pääministerin lausunnoissa. Elokuun 18. päivänä hallituksen tiedotustilaisuudesta kerrottiin, että turvapaikanhakijakriisi on pääministeri Juha Sipilän mukaan poikkeuksellisen vakava tilanne, joka ohittaa vakavuudessaan Suomea uhkaavan talouskriisinkin. Hallituksen tiedotustilaisuudessa Sipilä kuitenkin vakuutti, että Suomen hallituksella on ajantasainen tilannekuva tilanteen etenemisestä tuntitunnilta. Pääministeri myöskin vakuutti, että kaikki laittomat maahantulijat, nekin jotka ovat jo tulleet, kyllä aikanansa tavoitetaan. Kysymysmerkki on tässä näin. Miksi aikanansa? Kyllähän tuo ihmisvyöry oli jo käynnissä useiden vuorokausien ajan. Kun esimerkiksi itärajan ylitse taannoin eräitä kuukausia sitten tuli joku onneton yksilö, joka lienee ollut etupäässä mieletänsä sairas ja siksi ylitti rajan. Niin tämän yhden tulijan kohdalla melkein koko Suomen itäraja oli herätetty. Mutta tällaista valmiutta ei ole ollut näiden lainausmerkeissä pakolaisten kohdalla, jotka ovat tulleet. Seuraava lausunto on edelleen tuon samaisen 18. päivän tiimoilta, mutta se ottaa sitten aina uutta muotoa. Ja lauantaina 19. päivä syyskuuta Helsingin Sanomat lainausmerkeissä toteaa Sipilän lausuneen näin. Taloustilanne on jo pienempi ongelma. Ja sitten Helsingin Sanomien ingressi jatkaa. Suomi vaatii lisää resursseja EU:n ulkorajojen valvontaan. Muuten mainitsinko minä tuossa alussa elokuun vai syyskuun? Joo, kiitos, että tämän muistitte ja autoitte minua pääsemään oikeaan agendaan tässä kiinni. No sitten menemme 19. päivään sen loppuosaan. Ja Sipilä lausunnossaan on todennut, ja tämä on Iltalehden lainaus, tämä ei ole enää meidän käsissämme. Me puhumme 3 vuorokauden tapahtumasarjasta. Tässä 3 vuorokauden lopussa Suomen pääministeri toteaa, että Suomella ei ole enää käsissään sitä, mitä on tapahtumassa. Yksi tähän vielä liittyvä, jollakin tavalla kummallinen asia on se, että tämän viikonlopun lehdissä, ja minulla on vielä kädessäni nyt Ilta-Sanomat lauantaina 19. syyskuuta, paitsi että sivu kertoo Suomeen 200 000 turvapaikanhakijaa. Niin täällä alhaalla mustassa ruudussa on tämmöinen teksti. Ruotsi saa palauttaa. Suomi ei saa. Kyllä tämä on kummallista totisesti. Kai se niin on niin kuin pääministeri on todennut, että tämä ei ole enää ollenkaan käsissä, tämä mitä nyt tapahtuu. Mutta mennäänpä sitten toiseen totuuteen, joka on ollut mielessäni muutaman päivän aikana, mutta jonka tuon esille yhden lainauksen kautta. Filosofian tohtori, entinen europarlamentaarikko, kokoomuksen varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola julkaisi Uuden Suomen sivuilla nettiblogin päivätty 16. syyskuuta 2015, jos edes puhuttaisiin oikeilla sanoilla. Tästä blogista minä pyydän lukea muutamia katkelmia. Ne ovat erittäin tärkeätä asiaa ja toivon, että sinä pystyt sisäistämään, mitä niistä sanotaan. Korhola lähtee liikkeelle siitä, että hän pyytää poliitikkoja huolehtimaan siitä, että heillä on pää kylmänä. Hän sanoi, että teidän pitää uskaltaa ajatella pitkäjänteisesti, perustellusti, itsenäisesti ja kirkkaasti. Mistä? Tästä ihmisvyörystä, joka on nyt tulossa ja on jo osittain tullutkin Suomeen. Korhola toteaa, että hän on ehdottomasti sitä mieltä, että hädänalaista ihmistä tulee auttaa. Sitten hän sanoo näin. Kokemus kehitysyhteistyöjärjestössä opetti nopeasti näkemään suuren eron eri tavoissa auttaa. Jokainen ammattilainen tajusi, että ensiavulla ei ratkaista mitään. Siitä ei saa tulla myöskään järjestelmä, joka ruokkii olemassaoloa. Pitää ennaltaehkäistä ongelmia. Ihmisiä autetaan siellä, missä he ovat ja tavalla, joka nostaa autettavan omille jaloilleen, tehden avun tarpeettomaksi. Ja sitten jälleen jonkun matkaa edempänä Korhola kirjoittaa näin. Olen seurannut huolestuneena nyt syntyvää tilannetta pakolaiskriisin kanssa. Tuo ihmisvirta ei lopu. Ja nyt ole tarkkaavainen. Tuo ihmisvirta ei lopu ennen kuin olot ovat tasaantuneet niin, että tänne on syntynyt sama tilanne, jota paetaan. Ymmärrättekö? Somessa leviävä tieto ystävällisistä vastaanottajista käynnistää miljoonien ja miljoonien ihmisten muuttoliikkeen paremman sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin. Jos siihen sisältyy taustaolotus, että elämisen maksaa joku toinen, kyseessä on kestämätön väärinkäsitys. Jälleen kuljen eteenpäin ja luen seuraavan kappaleen. On kysyttävä kysymyksiä, joihin päättäjien on vastattava ennen kuin on liian myöhäistä. Yksi sellainen kysymys on, miten voimme varmistaa, ettemme ota taka-askeleita ihmisoikeuksissa. Yhteiskuntamme suojelee lasten ja naisten oikeuksia, eikä niistä voi tinkiä. Meillä ei voi muodostaa yhteisöjä, joissa vaikkapa sharia-laki nousee maamme lakia korkeammaksi. Olen itse pitänyt sylissäni lasta, joka on raiskattu uskonnollisin perustein. Olen halannut naista, joka on saanut kuoleman tuomion Jumalan pilkan perusteella. Olen tavannut naisen, joka on saanut tuomion siitä, että on itse tullut raiskatuksi. Ja alaikäisen, joka on pakotettu naimisiin. Olen kuunnellut muslimiveljeskunnan jäsentä, joka puolusti ajatusta vaimon lyömisestä, kunhan sen tekee ulkoisia vaurioita aiheuttamatta. Uskon, että olemme kaikki yksimielisiä siitä, että tämä ei saa tapahtua Suomessa. Moni on tullut Eurooppaan pakoon näitä käytäntöjä. Nyt ei saa tapahtua niin, että nämä käytännöt tulevat perässä vain siksi, että tilanne on hallitsematon ja että tilanteen kyseenalaistaminen saa ison joukon heiluttamaan rasismikorttia. Muuten Eurooppaa ja eurooppalaisia arvoja ei ole. Professori Timo Vihavainen totesi taannoisessa blogissaan, tämä on siis edelleen Korholan tekstiä, että on syntynyt tilanne, jossa asyylioikeutta käytetään maahanmuuton välineenä, mikä ei tietenkään ole sen tarkoitus. Pakolaisia vastaanotettaessa ei edes yritetä sitouttaa heitä palaamaan sinne, mistä olivat lähteneet, sitten kun se on turvallista. Pakolaisuus on yksinkertaisesti muuttunut siirtolaisuudeksi. Ja potentiaalisia tulijoita on enemmän kuin koko läntinen maailma koskaan pystyisi vastaanottamaan. Vai mitä on sanottava siitä, että pelkästään Afrikan väkiluvun ennustetaan kasvavan 4 miljardiin? Jos meillä olisi käytössämme edes oikeat nimitykset, järkevä käytös olisi huomattavasti helpompaa. Siirtolaisia ei tule kutsua pakolaisiksi. Siirtolaisuutta ei tule tuomita, mutta meidän tulee päättää, onko meillä varaa ja onko meillä velvollisuus antaa siirtolaisille uusi kotimaa ja maksaa heidän elinkustannuksensa. Ne, jotka haluavat tätä, niiden tulee maksaa se itse, eikä sälyttää asiaa lastemme maksettavaksi lisävelanotolla. Pahinta on, että tästä hallitsemattomasta tilanteesta kärsivät ne oikeat pakolaiset, jotka täyttävät pakolaisuuden kriteerit ja ovat oikeutettuja suojaan. Nyt on tullut esiin esimerkiksi, että rikolliset myyvät Syyrian passeja ihmisille, jotka eivät ole koskaan olleet Syyriassa. Näin tohtori, entinen europarlamentaarikko Korhola. Minä silmäilin eräitä lähteitä tuossa Korholan mahdollista tämän siirtolaisuuden kokonaislukua ajatellessani ja sain käsiini hyvin arvovaltaisen kansainvälisen tutkimuksen tuloksen, jonka mukaisesti niissä Pohjois-Afrikan valtioissa ja Lähi-idän maissa, joissa käydään sotaa tällä hetkellä, elää 300 miljoonaa asukasta. Ja tämän nykyisen Euroopan unionin käytännön mukaisesti potentiaalisesti jokainen näistä 300 miljoonasta voisi tulla nykyisyyden vetovoimalla Suomeen. 300 miljoonaa. Kolmas asia, joka on pyörinyt mielessäni viimeisten päivien aikana, on sekin tilastollinen. Vuonna 2025 Euroopassa yksi kolmasosa kaikista lapsista, jotka syntyvät muslimiperheeseen. Ei ole pitkää matkaa, 10 vuotta eteenpäin. Joka kolmas lapsi syntyy muslimiperheeseen. Euroopan saapuneiden muslimiperheiden lapsimäärä vaihtelee, mutta esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, joissa on merkittävän suuret muslimiväestöt, niin lasten lukumäärä on yhden perheen, yhden miehen ja hänen yhden vaimonsa välillä 5-9 lasta. Muistattehan te, että islam on moniavioinen uskonto. Joten niin monta kuin on vaimoa, niin sillä voidaan sitten kertoa näiden syntymisten määrää. Ja toinen jälkimmäinen kahdesta tilastosta on tämä, jossa se trendi jatkuu, joka oli vallalla vuosi sitten, siis ennen kuin tämä prosessi on lähtenyt vauhtiin, josta me nyt puhumme, kun me puhumme pakolaisista, jotka tulevat esimerkiksi Suomeen. Siis vuosi sitten. Sen trendin mukaisesti voitiin todeta, että Euroopan unionin suurimpien kaupunkien elämä ja tähän elämään liittyvät yhtä hyvin kaupalliset kuin uskonnolliset toiminnat tulevat kaikki olemaan muslimien dominoinnissa. 2050. Jos Herra viipyy, niin joillakin meillä on lapsia tai lastenlapsia, jotka kokevat tämän kehityksen. Heistä tulee yksinkertaisesti Helsingissä, Turussa, missä tahansa suurimmassa suomalaisessa kaupungissa toisarvoisia kansalaisia. Muslimienemmistön tultua valittua kaupungin hallintoon, puolueisiin ja näin edelleen. Sillä muistakaamme, yksi asia on se, joka lyö leimansa tähän, mitä nyt on tapahtumassa. Saksan liittokansleri Merkel otti henkilökohtaisesti yhteyttä Saudi-Arabian kuninkaaseen ja kysyi, että eikö Saudi-Arabia voisi ottaa jotakin sopivaa lukumäärää näitä pakolaisia omaan valtakuntaansa. Kuninkaan vastaus oli nopea ja hyvin lyhyt. Kuningas sanoi, että ei, emme yhtään ainoata heistä halua. Mutta hän jatkoi ja sanoi, mutta teille saksalaisille, niin varmasti teidän mieltänne keventää tieto siitä, että me tulemme rahoittamaan 200-500 moskeijaa Saksaan. Joten teidän ei tarvitse Saksasta käsin näitä uusia tulokkaita, heidän hengellistä elämäänsä ajatellen, heitä huoltaa ja heistä kantaa vastuuta. Me hoidamme sen. Ja kuitenkin Saudi-Arabialla on, ja tässä tiedot vaihtelevat, minä otan nyt sen vähäisimmän tiedon, että en olisi syytteessä yliampumisesta. Saudi-Arabialla on hyvin erikoinen telttakylä. 200 000 telttaa, jotka ovat kaikki ilmastoituja, joiden yhteydessä keskitetysti on moderneja WC- ja suihkuratkaisuja. 1 miljoona ihmistä mahtuu yhdellä kertaa elämään näissä teltoissa. Nämä teltat ovat käytössä 2-3 vuorokautta vuodessa hajjin pyhiinvaelluksen aikana. Kaikkina muuna päivinä nämä teltat ovat tyhjillä. Eikö sinne voisi väliaikaisesti majoittaa jotakin määrää. Esimerkiksi perheitä, joissa on naisia, lapsia, sairaita. Saudi-Arabia, kuten sanottu, ei halua yhtään heistä. Jordanian kuningaskunta, joka on ottanut vastaan pakolaisia, todellakin pakolaisia ja siirtolaisia Syyriasta, on pyrkinyt nyt palauttamaan, jos vain mahdollista, joka ainoan heistä Syyriaan. Ja suuri määrä on jo olosuhteista johtuen lähtenytkin takaisin Syyriaan. Jordanian kuningaskunta ei halua näitä pakolaisia. Miksi? Miksi Saudi-Arabia ei halua? Miksi emiraatit eivät ota yhtään ainoata pakolaista vastaan? On olemassa suoria lainauksia, joita voimme käyttää. On olemassa tiedustelupalvelujen raportteja, yhtä ja toista muuta. Minulla on lähteitä tiedossani kymmeniä, mutta mainitsen vain asian. Kaikki nämä mainitut arabi-muslimivaltiot pelkäävät ISISistä ja väittävät, että näissä ryhmissä, jotka tulevat lainausmerkeissä mukaan syyrialaisina, Syyrian passin omistajina, lainausmerkeissä, näissä ryhmissä on merkittävän paljon ISIS-terroristeja, jotka pyrkivät levittäytymään nyt niin sanottuun ristiretkeläisten Eurooppaan. Ja kun levittäytyminen on tarpeeksi menestyksellistä, ja kun tulee se päivä, josta kalifaatin propagandajulkaisussa, jotka erittäin upean näköisenä englanninkielisenä väripainotuksena leviävät maailmalla, näissä julkaisussa hiljattain oli jälleen kuva Pietarin kirkosta, risti oli mustattu ja sitten sinne mustaan oli pistetty Isiksen musta taistelusotalippu. Ja todettiin näin, että tämä on meidän päämäärämme. Ja kun tästä kirkosta on tehty moskeja, niin silloin Eurooppa on myöskin jo alistettu Allahin totuuden alaisuuteen. Minulla on teksti edessäni tässä näin. Ja sen jälkeen kaikin voimin vapautamme Jerusalemin. Tämä on ohjelmajulistus. Sitä on seurattu tähän saakka menestyksellisesti. Arabi valtiot ovat tästä hyvin perillä. Ja siksi he eivät halua minkäänlaisen humanitaarisen lipun alla todellisessakaan hädässä olevia alueillensa, koska heidän joukossansa on ISIS valmiina katkaisemaan päitä, vuodattamaan verta ja valtaamaan maa-alueet. Mutta nyt mennään raamatutekstiin. Hosea luvut 90. Kun palasin kevään ja kesän Suomesta poissaolon jälkeen kotimaahan ja pidin ensimmäistä kokousta, niin se sattui tänne Turkuun. Ja tuossa tilaisuudessa minä mainitsin, että minulla on teksti, jonka olen saanut Herralta, näin minä edelleenkin uskon, tätä syksyä varten. Tämä teksti alkoi tehdä työtä minussa. Ei niin, että minä aloin tehdä työtä tämän tekstin kanssa, vaan tämä teksti alkoi tehdä työtä minussa loppukeväästä. 4 kuukautta minä olin Hosean kirjan sanoman alla. Ja Mitä enemmän tuo sanoma syventyi itseäni, sitä kirkkaammaksi minulle kävi, että tämä on se sana, jota omassa palvelutehtävässäni Patmos-lähetyssäätiön toiminnan eri piireissä, niin minun tehtäväni on pitää esillä tänä syksynä. Ja minä luin täällä Turussa todeten, että luin osan sitä tekstikokonaisuutta, jonka pyhähenki oli tehnyt eläväksi minussa kuukausien aikana. Minä luin täällä 10. luvusta jakeesta 12 eteenpäin ja lähinnä pysähdyin jakeen 12 sisältöön, joka oli tämä. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä, niin saatte korjata laupeuden satoa. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Nyt on aika etsiä Herraa. Sanankohta, joka myöskin muutamien toisten Hosean-kirjan tekstien kanssa on ollut sitä Jumalan sanaa, joka on, niin kuin sanoin, tehnyt työtä minussa. Se löytyy täältä edellisen luvun, 9. luvun lopusta. 2 jaetta, 16 ja 17. Efraim on hakattu maahan. Sen juuri on kuivettunut. Hedelmää se ei tuota. Vaikka he synnyttäisivätkin, minä surmaan heidän kohtunsa ihanimmat hedelmät. Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole totelleet häntä. He joutuvat pakolaisiksi vieraiden kansojen sekaan. Ennen kuin tästä juuri luetusta sanon muutaman lauseen, niin palautan sinun mieleesi, että Hosean kirja on sillä tavalla ainoa laatuinen kirja, ei vain vanhan testamentin, mutta koko pyhän Raamatun profeetta kirjallisuuden joukossa, että tämä on ainoa kirja, jossa meillä on luettavissa merkittävän tarkka aikataulu siitä, koska Israelin Messias palaa takaisin. Missä se on? Sinä löydät sen, kun sinä luet 5. luvun loppuosaa. Ja kesä 15 Messias puhuu, minä palaan asumukseen ja odotan, kunnes he tuntevat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua. Messias palaa asumukseensa. Hän teki sen vuonna 30 taivaaseen astumisen vuodelta Jerusalemissa. Hän palasi asumiseensa. Sitten jonakin päivänä tämän paluun jälkeen, kun hän on palannut taivaalliseen maailmaan, niin hänen kansansa joutuu ahdistukseen, jossa he etsivät Messiasta. Käännän sivua minun Raamatussani, 6. luku alkaa seuraavalta sivulta. Muistakaa me, että kaikki nämä lukujaot ja jaejaot ovat satoja vuosia tekstin kirjoittamisen jälkeen tehtyjä lisäyksiä. Ne ovat hyviä, ne ovat edullisia lisäyksiä. Meitä ajatellen, kukaan meistä ei löytäisi näitä Raamatun kohtia yhden illan aikana, jos minä vaan lukisin, sanoisin, että Hosea kirjoittaa näin ja sitten tällä teetsiä sanaa sanota, missä ne ovat. Mutta joskus nämä lukujaot eksyttävät meitä. Ne saavat meidät kuvittelemaan, että me olemme tekemisissä erilaisten asioiden kanssa, jotka ovat erotetut kuin ajallisesti ehkä muullakin tavalla leikatut irti toisistaan. Ja tämä on valitettavaa tässä Hosean 5. ja 6. luvun kohdalla. Nimittäin älä tee mitään paussia tuohon 5. luvun viimeiseen lauseeseen. Ahdistuksessaan he etsivät minua. Käännä sivuja, jos sinun tarvitsee. Ja sitten, jakeessa 1. 6. luvussa, niin Israel puhuu. Tulkaa, palatkaa me Herran luo. Hän on raadellut meitä, mutta hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä, mutta hän myös sitoo meidän haavamme. Hän virvoittaa meidät eloon kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan hänet. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Yksi päivä on Herralle 1000 vuotta. Kaksi päivää on 2000 vuotta. Kaksi päivää siitä, kun Messias on palannut isän tykö. Kaksi päivää sen jälkeen Israel ahdistuksessaan on kokeva tätä, mitä tässä sanotaan. Emme pyri olemaan päivän ja edes vuodenkaan tarkkoja, mutta tosiasia on tämä, että jos Jeesuksen taivaaseen astuminen tapahtuu vuonna 30 meidän ajanlaskumme mukaan. Joku toinen ajanlasku sanoi, että se tapahtuu vuonna 33, mutta puhutaan nyt vuodesta 30. Niin silloin 2000 vuotta vuodesta 30 kuljettaa meidät vuoteen 2030. Ja tässä toisen ja kolmannen välillä, eli toisen päivän lopulla, toisen vuosituhannen lopulla, kolmannen päivän eli kolmannen vuosituhannen välittömän alun välitilassa yössä, jolloin juutalaisessa ajanlaskussa päivä päättyy ja uusi vuorokausi alkaa. Siinä yön tilanteessa tapahtuu valtaisa hengen vuodatus Israelin kansan päällä. Ja me tiedämme sitten paljon muuta tuosta hengen vuodatuksesta muualta Raamatussa, mutta Hosean kirja on tämmöinen kirja. Tässä kirjassa on tämmöinen informaatio. Ja siksi, kun olen ollut, niin kuin sanoin, 4 kuukautta tämän Hosean kirjan kokonaisvaltaisen tekstin työn kohteena omassa hengessäni, niin olen ottanut tämän vapauden, että esimerkiksi näitä 9. luvun loppuosan 2 jaetta Efraimista. Minä luen siitä syystä, että minä käsitän näillä sanoilla olevan aivan nimestä alkaen merkittävää sanomaa juuri meille, jotka olemme Uuden liiton seurakunta. Muistatteko, kuka Efraim oli? Hän oli Joosefin toinen poika, joka syntyi pakananaisesta, egyptiläisen Oonin papin tyttärestä. Siis me puhumme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenen kulkemisesta pakana naisen kohtuun. Tapahtuneesta siittämisestä ja syntymisestä. Siitä alkaen, kun Efraim syntyy, niin me löydämme hänen nimensä kuin jonkunlaisessa vuoristoradassa, milloin ollaan hyvin lähellä Jumalaa, milloin pudotaan hyvin syvälle kauas Jumalasta. Mutta Raamatussa, Raamatun kielissä on aina totta se, että nimi on enne. Ja tämä nimi Efraim, se tarkoittaa kaksinkertaista hedelmällisyyttä. Kaksinkertaista hedelmällisyyttä. Messianisilla juutalaisilla on tapana sanoa näin, että Efraim on se persoona, joka yhdistää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä olevien Messiaaseen tänään uskovien ja sitten sieltä pakanoiden massasta Jumalan valinnan kautta syntyvien kristittyjen sydämet toisiinsa. Ja he lukevat sitten hyvin mielellänsä tekstiä, joka löytyy Hesekielin kirjasta, Hesekiel 37. Se on tuo kuolleitten luitten luku, tiedätte. Se on luku, joka seuraa niitä tapahtumia, joissa Jumala antaa Hesekielin kautta lupauksen Israelin hajotuksessa elävän kansan tuomisesta heidän isiensä maahan. He tulevat kuolleina, kuivettuneina luina. Mutta maassa, siellä ollessansa, he saavat hengen. Mielenkiintoista on huomata, että sitten heti seuraavassa luvussa, sen jälkeen kun Jumala on vuodattanut pyhän hengen Israelin huoneen päälle, niin alkaa Gogin sota. Siis jälleen meillä on tämmöinen aika-akseli, joka siirtää meidät suoraan sinne, niin kuin meillä on tapana sanoa, viimeisen sukupolven viimeisiin päiviin. Nyt, tässä luvussa 37, jakeesta 15 hiukkasen eteenpäin, on erikoinen profeetia. Minulle tuli tämä Herran sana. Sinä ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille. Siis sauva, jonka vallan alle, sillä siitä on kysymys, kun sauvasta puhutaan. Se on tiedättekö, taitaa olla niin, että vielä kuningatar Elisabeth tuolla vanhoilla päivillään, niin kun hän istuu parlamentissa tai missä tahansa ja virallisesti edustaa, niin hänellä on kädessään sauva, joka on hänen valtansa merkki. Muistatteko Masaka Mannerheimia? Maasalkan sauva. Vallan merkki. No niin, nyt on kysymys sauvasta, johon on kirjoitettu Juudalle ja häneen liittyneille israelaisille. Juuda ja Benjamin ovat yksi asia, mutta sitten on 10 pohjoista sukukuntaa. Kaikki nämä Israelin sukukunnat ovat tämän yhden valtasauvan alla. Sitten teksti jatkaa. Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva. Tämä on erikoinen maininta. Siis mistä me löydämme sellaisen kansan viimeisenä päivänä, joka on siitetty siitä siemenestä, josta syntyy Jeesus nasarealainen? Mutta kohtu, josta tämä syntyy, on pakananaisen. Mistä me löydämme sen? Vähänkin Raamatun symboliikkaa käsittävä tekee nopeasti johtopäätöksen. Senhän täytyy olla Uuden liiton seurakunta. Me olemme syntyneet katoamattomasta siemenestä, joka on Jumalan pyhä henki. Jumalan sanan kautta tuo katoamaton siemen on tehnyt työtä meissä ja sinussa, ja minussa on tapahtunut tämä ihme. Me olemme syntyneet uudestaan ylhäältä. Me olemme tämän sauvan alla, jossa lukee Joosefille, Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva. Mutta mikä tuo Israelin huone on? Kyllähän sinä muistat Paavalin sanaa siitä, että me, jotka emme olleet kansa, nyt me olemme. Sen kautta, mitä on tapahtunut Jeesuksessa Kristuksessa, me olemme kansa. Me olemme osa Israelia. Eli Raamattu ei missään opeta, että me teemme esimerkiksi juutalaislähetystyötä sen tähden, että me voisimme iskostaa juutalaisen tai jonkun toisen Israelin sukukunnan jäsenen siihen puuhun, joka on Uuden liiton puu. Ei. Se tapahtuu juuri toisinpäin. Me, jotka olemme kristittyjä, pakanataustaisia, niin meidät on iskostettu siihen jaloon puuhun, joka on Israel. Joten meistä on tullut sitä, mitä me kenties oman siittämisemme, fyysisen siittämisemme siemenen kautta emme koskaan olisi. viedä sitten lähelle toisiaan niin, että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla, niin sano heille. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneet Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen. Minä voisin lukea sinulle enemmän Raamattua muualta, mutta tämä on mielestäni selvää, ymmärrettävää suomenkielistä Jumalan sana. Ja tämän mukaisesti meillä on oikeus lukea erityisesti viimeisten päivien tapahtumakuvauksia Raamatusta. Ja kun siellä puhutaan Efraimista, niin me käsitämme, että tuo viittaus Efraimiin ei ole ainoastaan viittaus johonkin, joka kerran syntyi Joosefin majassa, vaan Efraim on myöskin profeetallinen kokonaisuus tuon sauvan alla, josta olemme juuri lukeneet. Ja sen tähden tämä teksti täällä Hosean 9. luvussa. Efraim on hakattu maahan, sen juuri on kuivettunut. Hedelmää se ei tuota, vaikka he synnyttäisivätkin, minä surmaan heidän kohtuunsa ihanimmat hedelmät. Mistä on kysymys? Kristillisestä seurakunnasta. Onko herätystä Suomessa? Millä tavalla seurakuntien luvut kasvavat? Etupäässä sillä tavalla, ja tämä on totta 85-90% kohdalla Suomen seurakuntia. Nyt minä en puhu kansankirkosta, minä puhun näistä muista. Seurakuntien luvut kasvavat sen kautta, että yksi, joka on yhdessä seurakunnassa, kokee, että minua siunataan enemmän. Tuolla hän lähtee yhdestä seurakunnasta toiseen seurakuntaan. Kiitos Herralle. Meidän seurakuntamme lukumäärä on kasvanut. 16 ihmistä on siirtynyt jostakin muusta seurakunnasta meille. Meillä on herätystä. Mutta se, mikä on tässä seurakunnassa 16 ihmistä lisää, on 16 ihmistä pois tuosta seurakunnasta. Ymmärrätte? Valitettavan totta on se, että tällä hetkellä, ei välttämättä lopullisesti, mutta tällä hetkellä tämä 16 jae on totta myöskin Suomen Sionin kohdalla. Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole totelleet häntä. He joutuvat pakolaisiksi vieraiden kansien sekaan. Nyt minä ymmärrän sen, että kun sinä tämän viimeisen lauseen olet lukenut, niin toki sinä ajattelet sitä, että näinhän se oli Israelin kohdalla. Israel kuljetettiin Baabelin vankeuteen. Se oli tulosta siitä, miten todellakin Jumala hylkäsi heidät. He eivät totelleet häntä. He joutuvat pakolaisiksi vieraiden kansien sekaan. Mutta tämä sama ajatus siitä, että ollaan pakolaisia raamatullisessa kielenkäytössä. Ei tarkoita ainoastaan sitä, että niin kuin esimerkiksi Suomen kohdalla 1944, muistatteko, Lapin sota. Ruotsin rajan ylitse kulki eräiden arvioiden mukaisesti 100 000 suomalaista, jotka sanovat 60 000. En tiedä. Monet näistä palasivat takaisin, kun viimeinen sota oli käyty loppuun. Mutta 100 000 pakolaista ylitti rajan pohjoisessa Ruotsiin. He olivat pakolaisia, sillä tosiasia oli tämä, että se mitä oli tapahtumassa Lapin sodan nimikkeen alla, mahdollista oli, että kaikki elämä tuhoutuisi Lapissa. Kaikki poltettaisiin maahan. Tiedätte, Rovaniemi paloi viimeistä mökkiä myöten ja näin edelleen. Suomi lähetti 100 000 ihmistä, pyysi Ruotsia ottamaan vastaan nämä 100 000, Ruotsi otti heidät vastaan. Pakolaisia. Mutta tämä pakolainen sana, se Raamatun kielenkäytössä tarkoittaa muutakin vivahteellisuutta kuin tätä, mitä se ensimmäiseksi meidän mieleemme tuo. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kysymyksessä ovat vähemmistön jäsenet, jotka voivat olla kuin pakolaisia omassa maassansa. Kansainvaellusten historia osoittaa meille, miten monta kertaa tämä on tapahtunut kaikilla ilmansuunnilla, myöskin raamatumaissa. Siis ei aina tarvitse viedä kansaa johonkin. Kansasta tulee pakolaisia sen omassa maassa, kun tapahtuu miehitys. Minä tunsin parikymmentä vuotta sitten erään perheen ainoan elossa olevan jälkeläisen tuolloin vähän aikaisemmin, oli toinenkin elossa, mutta puhun nyt perheen äidistä, joka juutalainen ihminen Pariisissa, joka oli menettänyt lapsensa, joka ainoan lapsensa, neljä lasta oli tuossa perheessä, joka ainoa lapsi oli viety natsien toimesta sinne lähelle De Gaullen nykyistä lentokenttää olevalle alueelle, jossa oli keskitysleirien vastaanottoasema. Tänä päivänä tuo alue on olemassa, korkeat rakennukset muodostavat eräänlaisen kehän suuren piha-alueen ympärille. Ja siinä piha-alueen tuntumassa siinä on telineen nostettuna yksi vanha junanvaunu. Todella yksi niitä vaunuja, eläinten kuljettamisvaunuja, johon tuosta paikasta kuormattiin esimerkiksi satoja ja satoja ja satoja lapsia ja lähetettiin kuolemaan keskitysleirelle. Tämän mainitsemani henkilön lapset kulkivat tuo reitin. Jumalan ihmeellisen avun kautta niin tämän perheen aikuiset jäsenet saivat olla vastarintaliikkeen kanssa tekemisissä. Ja heidän elämästänsä mainitaan esimerkiksi Pariisin holokaustmuseossa. Minä saan tehdä haastattelua tämän mainitun henkilön kanssa ja hän kertoo siitä, miten nopeasti Ranskan antauduttua saksalaiset pystyivät tuomaan aivan täydellisen niin sanotun pintaelämän joka ainoan Pariisissa ja missä tahansa natsit hallitsivat siellä elävän ranskalaisen kodin ja suvun, perheen jäsenten, lapsista, vanhuksiin, jokaisen heidän päällensä. Se oli kuin näkymätön, niin kuin tämä haastateltu ihminen minulle sanoi, se oli kuin näkymätön teräskatto, joka laskeutui ihmisten päälle, tiesi, että minä en ole enää ranskalainen Ranskassa. Minä en ole enää minä itse omassa maassani, vaan minä olen muukalainen, minä olen pakolainen. Ja niin monet olivat pakolaisia, kätkeytyivät metsiin, vuorien luoliin, näin edelleen. Siis mitä yritän sanoa on se, että välttämättä tämä käsite ei tarkoita sitä, jos me ajattelemme nyt esimerkiksi Suomea. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että meidät viedään pakolaisina johonkin. Vaan tämä voi myöskin tarkoittaa sitä, että meidän maamme miehitetään. Ja tämä miehittäminen ei ollenkaan välttämättä tule olemaan meitä miellyttävä prosessi, koska kysymys on siitä, että Jumalalla on jotain näitä efraimilaisiakin, näitä kristittyjä vastaan. Ja niin kuin Jumala kävi tällaista tilintekoa Israelin kanssa, hän käy sitä myöskin tässä ennen Gogin sotaa ja ennen tuon kolmannen päivän aamua, josta Hosea profeetallisesti puhui. Hän käy sitä myöskin Efraimin kanssa. Meidän, jotka olemme tämän sauvan alla, jossa kerätään ne, jotka uudessa liitossa tuntevat Jeesuksen. Ja nyt rakkaat, me alamme lähestyä sitä, mitä tässä ensimmäisen luentotunnin aikana koen, että minun tarvitsee teidän kanssanne todeta. Olen tehnyt, niin kuin sanottua, työtä tämän kanssa, mutta ennen kaikkea on niin, että Jumala on tehnyt työtä minun kanssani tämän aiheen kanssa. Se ei ole minun lihalle verelle mieluista työtä, mitä minussa on tapahtunut. Enkä usko, että se kiinnostaa sinua. Jos sinä voisit vaihtaa, niin tulisit minun vierelleni ja me vaihtaisimme kokonaan uudenlaiset horisontit tähän, mitä me nyt tutkimme. Mutta katsokaa, aivan niin kuin tuossa alussa Suomen pääministerin sanoja lukiessani todettiin, 3 vuorokaudessa. Niin tilanne muuttui vaikeasta ongelmallisesti täysin hallitsemattomaksi. Tilanne ei ole enää tänä viikonloppuna pääministerin mukaisesti meidän käsissä. Ja kun tähän sitten tulevat mukaan kaikki ne muut ongelmat, jotka liittyvät siihen, mitä Suomi on läpikäymässä ja kokemassa parhaillaan. Ainakin tuo musta perjantai meidän kannattaa pitää mielessä, joka on nyt tuossa parin päivän päässä. Niin totisesti me olemme merkittävien koetusten alla. Ja vielä sitten tuo yksi otsikko, jonka luin teille, mutta minulla on enemmän vastaavalaisia asioita tiedossa. Me olemme jollakin tavalla poikkeusasemassa EU:ssa ja myöskin erikoisesti täällä Euroopan unionin koillis- ja pohjoisalueella. Tuntuu niin kuin erästä mediapersonaa lainaten, me olisimme kadottaneet otteen siihen, mitä me olemme omistaneet viikko sitten, mikä on ollut meidän. Ja tämä mediapersona, televisiossa esiintyvä henkilö, niin hän totesi, että se alkoi siitä, että me emme ole enää varmoja siitä, onko meillä oikeuksia ja minkälaisia meillä suomalaisilla. Ja hän sanoi, se on johtamassa siihen, että me emme enää pian tiedä, mitä tapahtuu meidän vaimoillemme ja meidän lapsille. Koska nämä, jotka tulevat, tuntuvat olevan sellaisen protektoriaatin, sellaisen suojelusalueen, suojelutoiminnan jäseniä, jossa hän puhuu suomalaisena, minun sanani heitä vastaan ei merkitse yhtään mitään. Eikö se ole miehitystä? Eikö se ole sitä, että kääntäen he joutuvat pakolaisiksi vieraiden kansojen tullessa heidän sekansa? Muten minähän luen Raamattu kansalle käännöstä. Onko jollakin tässä avattuna täällä edessä niin sanottu kirkkoraamattu? 32-38. Kulkaapas kirkkoraamatun tekstiä. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan. Niin. Tiedätkö sinä, mikä on suurin pakana yhteisö maapallolla? Islam. Suurin pakana yhteisö maapallolla on islam. He joutuvat pakolaisiksi, nämä efraimilaiset. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan. Kiitos. Nyt kun me tässä ympyrässä olemme, ja kun me olemme täällä Turussa, niin minä haluaisin erään raamatun jakeen kautta kuljettaa meidät 100 vuoden taakse näistä päivistä, mitä me elämme. Ja me kohtaamme tuossa jonkun matkan päässä, missä on Turun tuomiokirkko edelleen, silloisen arkkipiispan. Raamatun lause, 2 jaetta oikeastaan, jotka minä haluan lukea, niin ne löytyvät Luukkaan evankeliumin luvusta 22. Luukas 22, jakeet 52-53. Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja vanhimille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan. Te olette lähteneet kuin rosvoa vastaan, miekat ja seipäät mukananne. Joka päivä minä olen ollut teidän kanssanne temppelissä, ettekä te ole kättäne ojentaneet minua vastaan. Kuuntele. Mutta tämä on teidän hetkenne. Nyt pimeys saa vallan. Sitä hetkeä ennen, kun joku yritti tarttua häneen, hän kaatui. Kun Jeesus lausui, tämä on teidän hetkenne, nyt pimeys saa vallan. Tämän sanan kautta Jumala ihmisen lihassa Getsemanessa sulki näkymättömät hyvät enkelivoimat. Sulki pyhän hengen häntä avustavan työn. Sulki omassa itsessään olevan jumaluuden panssarin. Ja siinä muodossa, jossa hän Getsemanessa vuodattaa verta ja hikeä. Oi Isä, jos mahdollista on ota tämä valia minulta pois. Niin siinä muodossa hän on nyt otettavissa kiinni. Ja silloin, kun Jumala tulee oma-aloitteisesti sidotuksi jonkun ihmisen tai jonkun kaupungin tai jonkun kansan tai jonkun maanosankin kohdalla, niin silloin on tapahtunut tämä. Kaikelle perkeleelliselle sanotaan, mutta tämä on teidän hetkenne. Nyt pimeys saa vallan. Arkkipiispa Gustav Johansson. Eräänä myöhäisenä pimeänä iltana vuonna 1920 Gustav Johansson on iltakävelyllä. Hän kävelee tuomiokirkon ohitse vanhan tutun kävelyreitinsä mukaisesti ja havaitsee sen olevan kirkkaasti valaistun. No mutta ei tähän aikaan kirkko pitäisi olla kirkkaasti valaistu. Sisäpuolelta. Hän menee katsomaan sisälle tuon lentisen laivan kautta. Sieltä kulkee portti, näin sanotaan. Hän menee katsomaan sisälle, mikä tilaisuus kirkossa on vielä näin myöhään. Kun hän saapuu sisälle, niin kirkon alttarin edessä keskikäytävällä seisoo valtavan suuri kirkas enkeli paljastettu miekka kädessä. Ja tämä Jumalan lähettämä enkeli ilmoitti, että Suomea kohtaa 3 kovaa tuomiota. Ja tässä on Gustav Johanssonin omaa tekstiä. Ensiksi miekan kärki kastuu, siis kärki kastuu verestä. Toiseksi miekka menee puoliväliin ja kolmanneksi miekka menee kahvaa myöten. Ja enkeli sanoo, kansasi tulee kokemaan 3 tällaisen miekan iskua ja näkemään 3 suurta sotaa, jolloin miekka isketään Suomeen. Muista 1920. Enkeli jatkaa, 1 isku on jo tullut, mutta 2 on vielä tulematta. Suomi tulee kestämään nämä 2 miekan iskua, mutta 3. on uppoava syvälle ja kahvaa myöden, elleivät Suomen kristityt palaa takaisin Raamattuun ja täyty pyhällä hengellä sekä tee parannusta kaikessa, missä parannusta voi löytyä. 2 ensimmäistä miekan iskua on koettu. 3. vaihe odottaa. On tiedossa useampienkin henkilöiden toimesta, jotka ovat jättäneet ajatuksiansa tuleville polville keskusteltuansa arkkipiispa Johanssonin kanssa tästä ilmestyksestä. Mitä nämä iskut olisivat, mistä ne tulisivat? Yleinen ymmärrys on se, että nämä kolme miekan iskua tulevat kaikki idästä. Ne tulevat itärajan, joko ylitse tai sen tuntumassa. Gustav Johansson itse on erässä keskustelussa, joka on taltioitu. Gustav Johansson oli ruotsin kielen, se oli hänen ykköskielensä, ja hän on sanonut näin, että kolmas miekanisku on kauhein, mitä koskaan on ollut, ja orättvisan får sist och slutligen sitt straff. Eli vääryys saa vihdoin viimein tuomionsa tuossa iskussa. Ja kun Gustav Johansson puhuu vääryydestä tuohon aikaan, niin vääryys on käsite, joka lähinnä ymmärretään teologisesti. Eli vääryys, joka Suomen niemellä, Suomen heimon keskellä, on jollakin tavalla yhteydessä teologisiin juuriin. Mutta miekan suunta on idästä länteen. No nyt sinä ajattelet näin, että jaha, joo, tuo on mielenkiintoista, mutta nythän me puhutaan näistä etupäässä etelästä tulevista lainausmerkeissä pakolaisista. Aivan. Mutta muista, kaikki nämä Raamatun kohdat, jotka olen lukenut, mitä tulee profeetalliseen tulevaisuuteen, kaikki nämä liittyvät tavalla tai toisella niihin päiviin, jotka edeltävät Gogin sota. Ja siksi koen, että meillä on oikeus myöskin tässä, kun ajattelemme edessä olevia asioita, jotka liittyvät mahdollisesti siihen, että tämä kolmas miekanisku, tämä kauhea miekanisku, joka menee aivan kahvaa myöten Suomen neitoon. Kun tämä kohtaa Suomea, niin se olisi samalla viimeinen kauheus, jonka tämä vääryys orättvisan, tämä vääryys, joka on bolshevikkien, kommunistien, ateistien, kaikki se, mikä on Neuvostoliiton ytimessä, joka on Venäjällä tänään ja joka tulee saamaan Gogin tapahtumissa lopullisen ennustetun muotonsa. Kun tämä tapahtuu, Hesekiel 38 luku, niin tämähän on tuttua tekstiä. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, suuntaa kasvasi kohti Magogin maata, ennusta Gogia, Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinasta vastainen sana. Näin sanoo Herra. Herra, katso, minä käyn sinua vastaan, Gog, Roosin ja Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä käännän sinut ympäri, panen koukut sinun leukoisi ja tuon sinut ulos maastasi. Sinut ja koko sotaväkesi, huomaa, sinut ja koko sotaväkesi ulos maastasi. Osataan sinä vetää itärajan, noin hahmotelle mielessäsi. Senkin rajan ylitse. Gog, Jumalan vetämänä lähtee. Ja sitten hänen mukanaansa on koko hänen sotaväkensä. Hevosit ja ratsumiehet, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, kaikki komeasti pukeutuneena, kaikki miekkamiehiä. Ja sitten Persia, Kuus ja Puut ovat heidän kanssaan. Kaikilla kilvet ja kypärät. Eli kun Gog lähtee liikkeelle, kun se lähtee ylittämään rajojansa, niin sillä on hengenheimolaisia kaikkia. Niitä on Pohjois-Afrikassa, niitä on Lähi-idässä, niitä on siellä Magogimaan eteläosissa Turkissa, niitä on Syyriassa ja näin edelleen. Kaikki nämä alueet nimetään Gogin sodan yhteydessä. Sillä on hengenheimolaisia. No entäs, jos sattuu käymään niin, että meillä on 200 000 tyytymätöntä muslimia, jotka ovat tulleet Gogin liittolaiskansojen keskeltä tähän Suomen niemen. Me olemme kaikki olleet muutaman vuoden aikana kauhuissamme, eikö siitä, että tämä niin sanottu Brezhnevin oppi, jonka mukaisesti silloinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä, on pakotettu puuttumaan asioihin silloin, jos yksikin Venäjän kansalainen jossakin maassa on sorrettuna, vainottuna. Te tiedätte tämän doktriinin. Niin silloin Venäjä on oikeutettu tulemaan ja pistämään asiat järjestykseen, niin kuin Ukrainassa. No niin, jos tässä maassa, sinä päivänä kun Gogin sota alkaa, elää X määrä Gogin liittolaisia, niin tämä Raamatun profeetia näkee, että kaikki armeijat, kaikki joukot lähtevät liikkeelle sinä hetkenä, kun rajat ylitetään. Ja silloin meillä Suomessa voi olla tilanne, joka näille Gogin liittolaisten täällä eläville edustajille on suorastaan unelman täyttymisen aika. Ajatelkaa, mitä tapahtui silloin, kun bolsevistien vallankumous suoritettiin. Tämä historia tuolta itärajan takaa on tietysti yksi asia, mutta mitä tapahtui Suomessa noina aikoina punaisten ja valkoisten välissä? Meillä työpaikassani Patmos-lähetyssäätiön kustannusliikkeen puolella oli työssä henkilö, joka oli menettänyt järkensä normaalin toiminnan. Miksi? Siitä syystä, että hän opettajan tyttö, miespuolisen isän opettajan tyttö, oli joutunut katsomaan vierestä pienenä lapsena, kun punaiset tulivat ja pakottivat opettajan avaamaan suunsa ja pitämään kieltänsä ulkona. Ja sitten he löivät naulan kielen lävitse ja naulasivat tämän isän hänen pulpettiinsa, hänen koulussansa. Ja tämä pieni tyttö siinä vieressä järjenvalo sammuu. Mitä sinä luulet tämän kulttuurin edustavan, joka katkoo kauloja? Uusin kauheus on se, että alle 4-vuotiaana aloitetaan isiksen piirissä opettaa lapsia mestaamaan ihmisiä. Se alkaa koirista. 2-3-vuotiaita opetetaan kädestä pitäen viiltämään koiran pää irti. Ja nyt on ISIS kertonut ylpeästi ja varustanut kertomuksen dokumenttikuvilla, että 4-vuotias on jo irroittanut erään luopion pään harteista. Ja se on dokumentoitu. Se on heidän ylpeyden aihe. Mitä sinä ajattelet tapahtuvan silloin, kun Gogin sota alkaa? Vain yhtenä mahdollisuutena. Ja kaikki nämä hirvittävät voimat vapautuvat. Esimerkiksi Suomenniemellä. Ymmärrätkö sinä, minkä tänne joku Puola, roomalaiskatolinen maa, tai joku Unkari, joka on sekä protestanttisreformoitu että roomalaiskatolinen maa, niin missään tapauksessa ei halua näitä ihmisiä alueellensa. He käsittävät, että nämä ihmiset eivät jätä taaksensa jonnekin Assurin alueelle omaan luontoonsa. Se kulkee heidän mukanaan. Ja kun asioita aletaan hoitaa, mitä entinen europarlamentaarikko sanoikaan, niin he tuovat tullessansa sen, mitä heillä on ja mitä he ovat. Kunnes, ellei pysäkkiä tule, niin meidän Suomemme muuttuu osaksi sitä elämänpiiriä, sitä kulttuuria, joka on seosta ja tuleva. Ja kun me otamme huomioon sen, jota tulee sitten tauon jälkeen hiukkasen enemmän vielä teidän kanssanne tutkimaan, otamme huomioon sen, että tämä niin sanottu islamilainen kulttuuri, tämä muslimimaailma, se ei ole mikä tahansa valinnainen tai äidinmaidossa opittu elämän alue. Se on henkivalta. Henkivalta. Minulla on täällä, tässä on Korani myöskin, ja minä luen sitä hiukkasen, kun tulemme jälkimmäiseen tuntiin. Mutta tässä on oman muslimitaustan omistavan Abd al-Mashin kirja, Who is the spirit from Allah in Islam? Kuka, siis ei mikä, vaan kuka on Allahin henki islamissa? Kirjassa on 276 sivua. Ja etupäässä niin kaikki tämän kirjan, katsokaa nämä mustat osuudet, kaikki nämä mustalla painetut osuudet tässä kirjassa ovat suoraa lainausta joko Koraanista tai haditeista, siis suullisesta perimätiedosta, joka liittyy Muhammadin elämään. Ei tämä ole jonkun kristityn propaganda-isku islamia kohtaan. Tämä on puolueeton tutkimus, joka käyttää niitä faktoja, jotka ovat olemassa kenen tahansa luettavissa tässä Koraanissa, joka on tämän näköinen, voit mennä ostamaan sen suomalaisesta kirjakaupasta Turussa. Se on kaikki tässä näin. Ja kaiken lisäksi, niin kuin tiedätte, niin sinun verovaroillasi, niin Suomen Yleisradio lukee tätä Koraania joka päivä Suomen kansalle. Kaikki nämä kohdat, joita voisin täältä ottaa esille, niin ovat Suomen kansalle luettavia kohtia. Ei tätä hävetä. Mutta voi niitä ressukoita, jotka uskaltavat ottaa Raamatun Jumalan sanana. Joku, oliko se Jari Terva tai kuka se oli, niin saavutti omiensa piirissä paljon mukavaa kannatusta sen kautta, että hän jossakin televisio-ohjelmassa ottaa ja heittää Raamatun lattialle. Ja sitten kaikki tuossa televisio-ohjelmassa niin nauraavat ja pilkkaavat Jumalan sanaa. Joku kirjoitti, ilmeisesti aivan tuommoinen, ainakin sanoista päätellen, ei niin sanottu uskovainen ihminen, kirjoitti Ylen sivulle ja sanoi tällä tavalla, että häntä huvittaisi nähdä, että onko tämä studioväki yhtä pilkkaavaa ja onko Jari Tervo yhtä halukas heittämään Koraanin lattialle ja lähtemään sen jälkeen ilman henkivartijaa ulos televisiostudiosta. Mutta nämä lähteet ovat olemassa ja ne kertovat sen, mitä islam on. Se, mitä minä tässä ennätän vielä osoittaa teille, on esimerkki Raamatusta siitä, että tämä pakkosiitolaisuus ei aina merkitse sitä, että Raamatunkaan päivänä olisi kansa viety johonkin. Ottakaapa esille Jeremian kirjan 8. luku. Samalla kun avaatte tuota kohtaa, niin mainitsen, että se tapahtuu tilanteessa, jolloin pieni Israel, pieni Juuda, pieni Jerusalemin kaupunki, on kahden mahtavan välissä. Lännessä on Egypti, idässä on Assur. Jossa Israel olisi ollut uskollinen Jumalalle, riippunut Jumalassa kiinni, niin Israel ei olisi mitään hätää. Jumala varjelisi ja hoitaisi kaupunki. Mutta nyt on ongelma siinä, että Israel on jo vuosien ajan niin ei vain kääntänyt selkäänsä Jumalalle, vaan harjoittanut epäjumalain palvelusta. Ja nyt on edessä tilinteon hetki. Tämän tilinteon hetken edessäkään Israel ei tunnu olevan kovin huolissansa siitä, mitä voi tulla, sillä he ovat tehneet sopimuksen siitä, että jos se, joka lienee heidän ykkösvihollisensa itä, sattuisi hyökkäämään, niin ei hätää mitään. Egypti on heidän kanssaan YYA-sopimuksessa. Ja Egypti tulee puolustamaan Jerusalemia, jos Assur hyökkää. Paitsi että Jerusalemissa ei tiedetä, että itä ja länsi ovat tehneet oman Ribbentrop-sopimuksensa. Assur ja Egypti ovat sopineet. Me jaamme maailman keskenämme. Ja mitä tulee Jerusalemiin ja näihin juutalaisiin, niin kumpi nyt sitten jakaa heidän asiansa? Ota sinä vaikka Egypti tuo väkiä vie mennessäsi, pakkosiitolaisuuteen. Ja niin tullaan siihen tilanteeseen Jeremian luvussa 8, että Jerusalem on piiritetty ja vesilähteet on tyrehdytetty ja ruokaa ei saada. Raamattu sanoo meille, että vaimot, äidit vetävät arpaa siitä, kenenkä lapsi syödään tänään, kenenkä lapsi huomenna. Ja Jeremia, tämä itkevä profeetta, kulkee Jerusalemissa kansan keskellä ja hän valittaa ja hän sanoo näin: elon aika on ohi, kesä on lopussa, mutta me emme saaneet apua. Minun kansani, tyttäreni, murtumisen tähden minä olen murtunut. Kuljen surupuvussa, tyrmistys on vallannut minut. Eikö Gileadissa ole balsami, eikö siellä ole parantaja, vai miksi kansani, minun tyttäreni, haavat eivät kasva umpeen? Jospa pääni olisi silkkaa vettä ja silmäni kyynelten lähde, niin itkesin päivät ja yöt kansani, tyttäreni, kaatuneet. Tässä on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua sisäpuolella rajojen. Ei aina tarvitse viedä Babyloniin. Babylon voi tulla rajojen sisäpuolella. Ja tulos on tämä. No yleensä, kun tämä tapahtuu historiassa, olkoon se Raamatun historiassa tai sekulaarisessa historiassa, niin käydään rajuja taisteluja, mullistuksia. Mutta nyt Euroopassa tapahtuu jotakin, jossa ilman yhtään merkittävää taistelua, ilman verenvuodatusta, niin portit on avattu. Ajatelkaa, mitä esimerkiksi pääministeri Sipilän varmasti hyvää tarkoittava ele on todellisuudessa vaikuttanut arabiankielisessä mediassa. Kautta arabiankielisen median kerrotaan siitä, menkää Suomeen. Pääministeri antoi oman kotinsa meille. No siinä ei kerrottu, että pääministeri asuu Helsingissä ja se on joku, mikä se on, kesämökki siellä pohjoisessa. Varmasti ihan näyttävää tasoa oleva, mutta joka tapauksessa kukaan ei tätä mainitse tässä mediassa, johon viittaa. Mutta ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa ihmisille, jotka kuulevat, että juu, tuonne pitää mennä väkisin ja tuonne pitää mennä piikkilangan alta ja tuolla sotilaat seisovat aseineen Unkarin rajalla. Ai, mutta Suomi on tämmöinen. Pääministeri antoi kotinsa meille, symboliteko. Meillä on oikeus kaikkeen, mitä Suomessa. Minä pyysin Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtajalta Juha Ahviolta 11 tietoa Lutherin yhteyksiin näissä asioissa. Ja Juha Ahvio muun muassa kirjoittaa minulle, että Lutherilla oli aikanaan varsin realistisia näkemyksiä islamista, joka silloinkin kolkutteli Keski-Euroopan portteja. Kuuntele. Lutherin perustulkinta oli, että islamin ruoska on lähetetty pakottamaan Jumalan sanaan täysin välinpitämättömästi ja suruttomasti suhtautuva kristikunta evankeliseen parannukseen kovallakin kädellä, jos tarvitaan. Näin Luther puhui islamilaisesta, turkkilaisesta. Se oli hänen näkemyksensä, jos turkkilaiset valtavat Euroopan. Kristikunta on poissa paikoiltansa. Efraim on poissa paikoiltansa. Juuda Jerusalemissa on poissa paikoiltansa. Ja silloin Jumala sallii ruoskan tulevan. Mitä Jeesus sanoi Getsemanessa, muistatteko? Pimeyden valta tulee. Kun me tulemme seuraavaan tuntiimme, jos Herra suo, niin sitä me käsittelemme hiukkasen tätä kuviota, joka nyt on alkanut muodostua eteemme. Lähtökohtana se, miten Raamatun profeetiaan ja myöskin aikamme ennustusten valossa tämä, mitä nyt tapahtuu, on ennalta nähtyä myöskin Suomen kohdalla. Mutta se on sitten jälkimmäisellä tunnilla.